Assalomu alaykum qadirdonlar. Iso Masih hali o'lmasdan oldin shogirdlariga muqaddas ruhni yuborishni va'da qilgan edi. Iso Masih bizning gunohlarimiz o'rniga to'lov to'lash uchun yer yuziga kelgan ekan, odamlar uning qurbonligini qabul qilib, abadiy hayotga va jannatga erishadigan bo'lsalar, muqaddas ruhning qanday zarurati bor edi? Xudo nima uchun uni yer yuziga yubordi? Muqaddas kalomda bu haqida nima deyilganiga diqqat qiling. Yuqoridan qudrat kelib sizlarni qamrab olmaguncha siz Quddus shahrida qolinglar. Xudo uni yuborganining birinchi sababi shu. Ota, Xudo muqaddas ruhni o'zi bizlarni da'vat qilgan ishlarni qila olishimiz uchun yubordi. Iso Masih o'z faoliyatini ustiga tushib kelgan Xudoning ruhiga ergashdan boshlagan. Havoriy Pavlus o'z xizmatini suvga cho'mganidan keyin ustiga tushib kelgan muqaddas ruhning qudratiga ergashdan boshlagan.
Iso Masih o'z havoriylariga shunday degan: Sizlar men bilan birga edingiz. Mo'jizalarni ko'rdingiz, qilgan ishlarimni ko'rdingiz, so'zlarimni eshitdingiz, yovuz ruhlarni quvib chiqardingiz. Biroq men da'vat qilgan ishga hali tayyor emassizlar. Chunki bu g'ayritabiiy xizmat bo'lib, sizlar uni o'z kuchingiz bilan bajara olmaysizlar. Bu xizmat g'ayritabiiy bo'lgani uchun ham sizlarga g'ayritabiiy kuch kerak. Bu g'ayritabiiy kuch-qudrat nima edi? U ilohiy kuch-qudrat bo'lib, inson hayotini yengillashtirish uchun hamda ularni solih va samarali hayot kechirishlari uchun berilgan. Shuning uchun Iso Masih ularga Xudoning ruhi kelmaguncha kutinglar degan. Esingizda bo'lsin. U ammo muqaddas ruh sizlarni qamrab olganda kuch-qudratga to'lasizlar. Quddusda, Yahudiya va Samariyada, yer yuzining hamma burchaklarida sizlar mening shohidlarim bo'lasizlar degan.
Muqaddas ruhning kelishining eng asosiy sabablaridan biri Xudo da'vat etgan ishlarni qilishimiz uchun bizni ruhiy qurollar bilan ta'minlashdir. Bu ish biz yuqorida aytib o'tgan turli ishlardan biri bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha muqaddas ruh haqida xabarlarni eshitishadi va uni boshqa narsalarga yo'naltirib yuborishadi. Biroq men sizlarga aytaman, agar u sizdan hayotingizda nimadir qilishingizni istamaganida yoki u sizning hayotingiz orqali nimadir qilishi uchun Xudoning ruhiga muhtoj bo'lmaganingizda, u sizning ichingizda yashamas edi. Shuning uchun Iso Masih o'z shogirdlariga kutinglar degan. G'ayritabiiy ish qanday bajariladi? G'ayritabiiy qudrat bilan. Iso Masih havoriylar va boshqalar bunga misol. Xudo sizdan nimadir qilishingizni so'raganida siz hech qachon men buni qila olmayman deya olmaysiz. Negaligini bilasizmi?
Xudo sizga ichingizga muqaddas ruhni berganida, men buni qila olmayman degan bahonalaringizni hayotingizdan o'chirib tashlagan. Avvalambor, u sizni layoqatli qilmay turib, sizdan nimadir qilishingizni so'raydimi? Yo'q, so'ramaydi. O'zi siz bilan birga bo'lmasa, sizdan biror narsa talab qiladimi? Yo'q, hech qachon. Muqaddas ruhga ishonishning kaliti o'zimizni noloyiq deb his qilishimizdir. Shunda eng avvalo biz unga muhtojligimizni anglab yetamiz. Ikkinchidan, unga suyanishimiz kerakligini anglaymiz. Uchinchidan, bu ishni bajarishda ham, boshqa narsalarda ham uning biz bilan birga bo'lishiga muhtoj ekanimizni anglab yetamiz. Muqaddas ruhning ko'magisiz barcha qiyinchiliklarni, azob-uqubatlarni, tanqidlarni yengib, Xudo buyurgan ishlarni muvaffaqiyatli va to'la-to'kis bajara oladigan bironta ham odam yo'q.